News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือแต่ไม่รวมถึงการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันไปยังเกาหลีเหนือและการอายัดทรัพย์สินของผู้นำคิมจองอึนครับพายุเออร์มาอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ประชาชนในแถบฟลอริดาคีสจะยังไม่สามารถเดินทางกลับที่อยู่อาศัยได้อีกหลายสัปดาห์หลังจากสะพานหลายแห่งถูกพายุทำลายเสียหายและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำหน้าที่ผู้นำในพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์9/11เป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ16ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกาในช่วงเสริมข่าววันนี้เรามีท่าทีล่าสุดของเกาหลีใต้จากกรณีภัยคุกคามของเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมานะครับตามด้วยข่าวการเปิดตัว iPhone ใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่คาดว่าจะมีราคาสูงถึง $1,000 ส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสื่อหลายสำนักรายงานนะครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้อนุมัติมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือแล้วในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐสืบเนื่องจากที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของสหประชาชาติด้วยการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รายงานระบุว่าสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คว่ำบาตรการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวไปยังเกาหลีเหนือและกำหนดระดับปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้รวมทั้งจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆอยู่ที่ระดับ2ล้านบาร์เรลต่อปีนะครับนอกจากนี้มาตรการลงโทษชุดใหม่ยังรวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอของเกาหลีเหนือและห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือด้วยโดยสินค้าสิ่งทอนั้นถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกาหลีเหนืออีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะไม่รวมการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันของเกาหลีเหนือและการอายัดทรัพย์สินของผู้นำคิมจองอึนซึ่งเป็นมาตรการลงโทษที่รัฐบาลสหรัฐเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากที่จีนนั้นแสดงท่าทีลังเลที่จะสนับสนุนมาตรการลงโทษดังกล่าวของสหรัฐและหลังจากที่มีการเจรจาต่อรองระหว่างผู้แทนสหรัฐกับผู้แทนของรัสเซียกับจีนหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันเกาหลีเหนือเตือนในวันจันทร์ว่าหากสหรัฐกดดันให้มีการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อกรุงเปียงยางนั้นสหรัฐจะต้องชดใช้อย่างหนักจากการกระทำดังกล่าวนะครับครับและไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิเกาหลีใต้ว่ามีแนวทางต่อเกาหลีเหนือที่นุ่มเกินไปและไม่แข็งขันพอรัฐบาลกรุงโซลได้ออกมายอมรับนะครับว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาเจรจากับกรุงเปียงยางอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ไม่สนับสนุนให้สหรัฐติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในแผ่นดินของตนเองเพื่อป้องปรามเกาหลีเหนือเช่นกันคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาจากผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนครับ
ครับหลังจากที่ถูกวิจารณ์ว่ามีท่าทีไม่แข็งขันเพียงพอต่อการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรัฐบาลเกาหลีใต้ปรับท่าทีใหม่ให้ใกล้เคียงกับแนวทางที่สหรัฐผลักดันในขณะนี้เพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือร่วมโต๊ะเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้กังเคียงว่ากล่าวที่งานแถลงข่าวในกรุงโซวันจันทร์ว่า
Six nuclear test was a factor that has forced us to reassess the situation and we have always said that provocation means
เธอกล่าวว่าการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่6ของเกาหลีเหนือที่ผ่านมาทำให้เกาหลีใต้ต้องกลับมาพิจารณานโยบายต่อกรุงเปียงยางใหม่ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีร้อนแรงขึ้นอีกระดับหลังจากการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่6เมื่อต้นเดือนกันยายนนะครับนอกจากนั้นหลายฝ่ายยิ่งกังวลว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเปียงยางที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผล แม้ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายมูนแจอินเคยสนับสนุนให้ใช้นโยบายสมดุลต่อเกาหลีเหนือคือมีทั้งการลงโทษและการจูงใจให้เกิดการเจรจาแต่ฝ่ายเปียงยางนั้นเพิกเฉยที่จะร่วมมือกับแนวทางผสมผสานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐวิจารณ์แนวทางของนายมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ว่าอ่อนๆต่อเกาหลีเหนือเกินไปโดยที่แนวทางของทรัมป์นั้นเน้นการกดดันด้วยมาตรการลงโทษและการขู่ด้วยยุทธศาสตร์ทางทหารนะครับรัฐมนตรีกังเคียงวาของเกาหลีใต้บอกครับว่าที่ผ่านมาแนวทางผสมผสานของรัฐบาลกรุงโซลนั้นไม่ใช่การอ่อนๆต่อเกาหลีเหนือเธอยอมรับครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่เหมาะสมต่อการเจรจาขณะเดียวกันประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวสัปดาห์ที่แล้วว่ามีเหตุผลที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อกรุงเปียงยางระหว่างที่เขาพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนะครับปัจจุบันผู้ที่ต้องการให้เกิดการเจรจากับเกาหลีเหนือก็ยังไม่เห็นสัญญาณทางบวกเท่าไหร่นัก
However right now I don't expect North Korea to be interested in any kind of freezing
อาจารย์อังเดรแลนคอฟจากมหาวิทยาลัยก๊กมินที่กรุงโซลกล่าวว่าตนไม่คาดหมายว่าเกาหลีเหนือจะสนใจที่จะเจรจาเพื่อให้เกิดการชะลอหรือยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนจนกว่าเกาหลีเหนือจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพียงพอที่ยิงขีปนาวุธได้ถึงแผ่นดินสหรัฐเสียก่อนนะครับเกาหลีเหนือเคยเตือนสหรัฐว่าจะต้องถูกคิดบัญชีอย่างสาสมหากเป็นแกนนำในการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือในเรื่องการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในเกาหลีใต้นั้นรัฐมนตรีกังกล่าวว่ารัฐบาลของเธอนั้นไม่สนับสนุนแนวทางนี
้ There are many elements to consider beyond the military and strategic value
เธอกล่าวว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณามากไปกว่าประโยชน์ที่จะได้รับเรื่องกลาโหมและยุทธศาสตร์เพราะต้องคำนึงถึงค่านิยมในระดับนานาชาติเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ด้วยในอดีตสหรัฐเคยมีอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้ถึง100หัวรบแต่ถอนอาวุธดังกล่าวออกไปเมื่อปีคริสตศักราช1991หรือ26ปีก่อนในตอนที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ลงนามตกลงร่วมกันไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับแม้ว่าขณะนี้ประชาชนเกาหลีใต้จำนวนมากขึ้นสนับสนุนให้รัฐบาลกรุงโซลเพิ่มศักยภาพนิวเคลียร์แข่งกับเกาหลีเหนือแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคิดว่าการอนุญาตให้สหรัฐติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้อีกครั้งจะถูกนำไปใช้เป็นเหตุผลให้เกาหลีเหนือพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไปและไม่เป็นประโยชน์ต่อการนำกรุงเปียงยางสู่โต๊ะเจรจายุติโครงการนิวเคลียร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับมาต่อกันที่เรื่องของพายุเฮอริเคนเออร์มาบ้างนะครับทำเนียบขาวมีแถลงการในวันนี้ว่าประชาชนในแถบฟลอริดาคีสซึ่งเป็นกลุ่มเกาะขนาดเล็กเรียงต่อกันทางด้านใต้สุดของรัฐฟลอริดาอาจยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านของพวกเขาได้อีกอย่างน้อยหลายสัปดาห์นะครับหลังจากสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะเหล่านั้นกับแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐถูกทำลายโดยพายุเฮอริเคนเออร์มาโดยฟลอริดาคีสถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของรัฐฟลอริดาและมีประชากรรวมทั้งหมดราว 70,000 คนนะครับขณะเดียวกันพายุเออร์มาอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันจันทร์ขณะมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือของรัฐฟลอริดาและรัฐจอร์เจียแต่ก็ยังก่อให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและทำให้หลายเมืองในรัฐฟลอริดานั้นเกิดน้ำท่วมไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามความเสียหายโดยรวมในรัฐฟลอริดานั้นน้อยกว่าที่คาดการไว้และในวันจันทร์ประชาชนเกือบ6ล้านคนในฟลอริดายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่มีหลายพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มและถนนถูกทำลายนะครับศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐระบุว่าในช่วงที่รุนแรงที่สุดคือเมื่อวันอาทิตย์นั้นพายุเออร์มามีความเร็วลมมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะลดลงอยู่ที่ระดับ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะนี้นะครับและขณะเดียวกันศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐกำลัง จับตามองพายุเฮอริเคนอีกลูกหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีชื่อว่าโฮเซ่ซึ่งขณะนี้มีความเร็วลม165กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คาดว่าจะอ่อนกำลังลงก่อนที่จะมาถึงชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้รัฐฟลอริดาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติซึ่งก็จะทำให้เงินช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือต่างๆนั้นสามารถไปถึงผู้ประสบภัยในฟลอริดาได้รวดเร็วขึ้นนะครับคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนเออร์มาในรัฐฟลอริดาทั้งหมด3คนหลังจากที่มีผู้เสียชีวิต25คนในแถบทะเลแคริบเบียนก่อนหน้านี้ยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำหน้าที่ผู้นำในพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001หรือ9/11เป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทำพิธีครบรอบ16ปีเหตุการณ์ใน11ที่ทำเนียบขาวเริ่มต้นด้วยการยืนไว้อาลัยเมื่อเวลา 8:40 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องบินลำแรกที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายยึดไว้ได้นั้นบินชนอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001ก่อนที่เครื่องบินลำที่2จะบินชนอาคารอีกแห่งหนึ่งในอีก23นาทีต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เดินทางไปทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ใน11ที่อาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถูกเครื่องบินลำที่3พุ่งชนนะครับโดยได้กล่าวปราศรัยที่เพนทากอนแสดงความเสียใจและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์เดินทางไปยังเมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียที่ซึ่งเครื่องบินลำที่4ตกก่อนที่จะไปถึงกรุงวอชิงตันเพื่อโจมตีสถานที่สำคัญอื่นๆเหตุการณ์ใน11นั้นถือเป็นการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐทั้งในด้านของมูลค่าความสูญเสียและชีวิตผู้คนนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวราว 3,000 คนด้วยกันครับครับและอดีตที่ปรึกษาคนสำคัญของทำเนียบขาวสตีเฟนแบนนอนกล่าวกับรายการ60 Minutes ของ CBS ว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่ไล่นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งขณะที่นายโคมีกำลังสืบสวนความเชื่อมโยงระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนะครับโดยนายแบนนอนใช้คำว่าอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไล่นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งนะครับนายสตีฟแบนนอนผู้นี้คือผู้บริหารสำนักข่าวไบรท์บาร์ดนิวส์สื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดที่มุ่งเน้นการสร้างชาตินิยมแบบอเมริกันถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เรียกคะแนนนิยมจากชาวอเมริกันอนุรักษ์นิยมจนมีส่วนทำให้ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจากสโลแกนอเมริกามาก่อนและทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งจนเขาได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญและได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายสำคัญของทรัมป์ในช่วง7เดือนแรกของรัฐบาลทรัมป์นะครับก่อนที่นายแบนนอนจะประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าจะเข้าสู่สงครามเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้ามของทรัมป์ได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น260จุดปิดที่ 22,057 จุดNasdaq เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 6,432 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 2,488 จุดราคาทองคำลดลง18ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,332 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท12สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีทิการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาที่จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของรัฐฟลอริดาที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3ล้านล้าน4แสนล้านบาทซึ่งกำลังเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวในโค้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะ ทั้งนี้เนื่องมาจากการปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งเป็นการชั่วคราวเพื่อรับมือกับเฮอริเคนทั้งสวนสนุก Disney World Magic Kingdom, Universal Studio, Legoland และสวนสนุก Sea World ที่ปิดตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐนอกจากนี้ธุรกิจเรือสำราญ20บริษัทที่มีศูนย์กลางในไมอามี่ต้องยกเลิกทัวร์และปรับตารางใหม่ทั้งหมดค่ะภาคการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐฟลอริดาจากนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไปเยือนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ113ล้านคนเมื่อปีก่อนขณะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเคลียร์วอเตอร์สองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ได้รับผลกระทบหนักจากเฮอริเคนเออร์มาก่อนหน้านี้ก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้รัฐฟลอริดาราว 9,700 ล้านดอลลาร์หรือราว 330,000 ล้านบาทเมื่อปีก่อนค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อธุรกิจนำเข้าส่งออกที่อังกฤษต้องร้อนๆหนาวๆกันหลังจากรัฐบาลอังกฤษมีแผนที่จะปฏิรูประบบศุลกากรขึ้นมาใหม่หลังการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งจะทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 9,000 ล้านปอนด์หรือราว 180,000 ล้านบาทถึง 400,000 ล้านบาทต่อปีโดยการเปลี่ยนแปลงระบบศุลกากรของอังกฤษในครั้งนี้จะกระทบกับภาคธุรกิจนำเข้าส่งออกในสหภาพยุโรปราว 180,000 บริษัทแต่จะเอื้อประโยชน์ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหลัง Brexit ให้กับอังกฤษได้ค่ะข้ามไปที่จีนกันบ้างนะคะเมื่อจีนนั้นเตรียมกลับมาทวงบัลลังก์ในการเป็นเจ้าแห่งรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกอีกครั้งด้วยการปัดฝุ่นโครงการรถไฟหัวกระสุนที่สามารถทำความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกโครงการไปเมื่อ6ปีก่อนหลังจากเกิดเหตุรถไฟหัวกระสุน2ขบวนชนกันระหว่างการทดสอบความเร็วจนต้องลดระดับความเร็วของรถไฟให้ไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงการใหม่นี้จะเริ่มต้นในวันที่21กันยายนนี้บนเส้นทางระหว่างกรุงปักกิ่งไปยังเซี่ยงไฮ้ที่ระยะทาง 1,300 กิโลเมตรค่ะและจะสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากถึง1ชั่วโมงทีเดียวตอนนี้จีนมีรถไฟความเร็วสูงหลายขบวนด้วยกันแต่ไม่ใช่รถไฟหัวกระสุนนะคะเช่นรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแมคเลฟที่มีความเร็ว430กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเฉพาะสนามบินนครเซี่ยงไฮ้กับย่านใจกลางเมืองเท่านั้นขณะที่หลายประเทศทั่วโลกก็ยังคงแข่งขันในการชิงความเป็นหนึ่งด้านรถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นยังครองแชมป์อยู่ค่ะที่ความเร็ว603กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ขณะที่ฝั่งยุโรปเยอรมนีอิตาลีและสเปนนั้นมีรถไฟความเร็วสูงที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสหรัฐมีรถไฟความเร็วสูง Amtrak Acela Express ที่ความเร็ว241กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีก4ปีข้างหน้า Amtrak จะพัฒนารถไฟให้มีความเร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จะนำมาใช้เชิงพาณิชย์ที่ความเร็ว260กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไปปิดท้ายกันที่แบรนด์เนมกันบ้างนะคะเมื่อ LVMH หรือ Louis Vuitton Moët Hennessy และ Kering Group 2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent และ Gucci ประกาศเจตนารมณ์ในการยกเลิกจ้างนางแบบให้กับแบรนด์ที่ผอมแห้งเกินไปนโยบายใหม่นี้กำหนดให้หุ่นของนางแบบที่จะผ่านคุณสมบัติจะต้องอยู่ที่ไซส์34ตามมาตรฐานของฝรั่งเศสเท่ากับไซส์อเมริกันตั้งแต่0ถึง2และไซส์6ของอังกฤษนั่นเท่ากับประมาณ extra small หรือ XS ของบ้านเราค่ะนโยบายใหม่ของ2บริษัทนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้กำหนดให้นางแบบนายแบบทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการพิจารณาให้เดินบนรันเวย์แดนน้ำหอมได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และวันพรุ่งนี้นะครับในสหรัฐจะมีการเปิดตัวของ Apple นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ซึ่งจะมีความน่าตื่นเต้นอะไรที่เกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่ที่ว่านี้ออกมาบ้างวันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีรายงานมาฝากครับ
สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับวันที่12กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เหมือนเช่นทุกปีเพียงแต่ปีนี้ถือเป็นเกมลองใจสาวก Apple กับการเปิดตัว iPhone ที่ยังคงเป็นรุ่นปริศนาที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจในรุ่น iPhone X ประเด็นสำคัญไม่เพียงแค่การลุ้นอย่างใจจดใจจ่อทั้งฝั่งผู้บริโภคและคู่แข่งทั่วโลกของ Apple ถึงการเปิดตัวฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยตามสไตล์ของ Apple แต่ยังเป็นการทดสอบกำลังซื้อของสาวก Apple ว่าจะยอมทุ่มเงินกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 34,000 บาทเพื่อ iPhone รุ่นใหม่นี้หรือไม่จุดขายของ iPhone ปีนี้เห็นจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีที่ iPhone ถือกำเนิดบนโลกซึ่งราคาเปิดอยู่ที่999ดอลลาร์ในตอนแรกสูงกว่าราคาเปิดตัว iPhone รุ่นแรกกว่า300ดอลลาร์ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความแตกต่างให้คู่แข่งอย่าง Samsung และ Huawei ที่พยายามเทียบรุ่นให้เท่าเทียมกับสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ให้จงได้นอกจากนี้ตามข่าวที่รั่วหลุดมาเรื่อยๆก็มีทั้งรูปทรงที่ยาวกว่ารุ่นปัจจุบันหน้าจอไร้ขอบและหน้าจอ LED แบบออร์แกนิกที่ให้สีคมชัดเต็มอิ่มถึงอารมณ์กว่าที่ชาร์จไฟไร้สายปุ่มโฮมที่จะหายไปและกล้องที่ชัดขึ้นตามสไตล์ของ iPhone ทุกรุ่นแต่ที่ดูๆแล้วที่กล่าวมาอาจไม่เร้าใจเท่ากับเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าที่จะใช้ปลดล็อกสมาร์ทโฟนของคุณได้รวมทั้งข่าวลือเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการประมวลผลของ iPhone รุ่นนี้ด้วยค่ะสิ่งที่ทำให้ iPhone กล้ารุกตลาดด้วยสมาร์ทโฟนราคาแพงนั้นทาง Debbie Root รองประธานอาวุโสด้านการวิจัยผู้บริโภคจากบริษัทแมกกิทมองว่าพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนในปัจจุบันเหมือนกับการแสดงฐานะทางสังคมเทียบเท่ากับการซื้อรถและบางคนให้คุณค่าของสมาร์ทโฟนมากกว่าสิ่งอื่นใดบางครั้งอาจมากกว่าอาหารหรือเซ็กซ์ซะอีกค่ะถ้าไปดูฝั่งคู่แข่งแล้วไม่นานมานี้ Samsung เพิ่งเปิดราคา Galaxy Note 8ที่ราคา930ดอลลาร์หรือราว 32,000 บาทมาแล้วซึ่งหากการทดสอบราคาสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ของ Apple ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นใบเบิกทางให้สมาร์ทโฟนค่ายอื่นตื่นตัวและกล้าที่จะอัดนวัตกรรมไปพร้อมกับราคาที่สูงเร็วได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากเรื่องของ Apple หรือ iPhone ไปต่อที่ Google นะครับและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคออทิสซึมด้วยผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานว่าขณะนี้มีการคิดค้นโปรแกรมแอปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแว่นตา Google Glass เพื่อช่วยให้คนที่เป็นออทิสซึมนั้นสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีขึ้นนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
จูเลียนบราวน์เป็นออทิสซึมนะคะและความบกพร่องนี้ทำให้เขาไม่เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นค่ะแต่ว่าแว่นตาอัจฉริยะ Google Glass มีโปรแกรมแอปตัวใหม่ที่ช่วยให้เขาสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆได้
There's not a machine that can read your minds but this helps with the emotionsrecognizing them
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่ไม่ใช่เครื่องมือในการอ่านใจคนอื่นแต่จะช่วยให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นได้ดีขึ้นจากการสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าค่ะโปรแกรมแอปตัวนี้ออกแบบโดยทีมนักวิจัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ
The Autism Glass program is meant to teach children with autism how to understand what a face is telling them period and we believe that when that happensthey will become more socially engaged.
Dennis Wall แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าแว่นตาออทิสซึมนี้มุ่งสอนให้เด็กที่มีความบกพร่องนี้เข้าใจถึงสีหน้าของคนอื่นว่าบอกอะไรได้บ้างและทางทีมงานเชื่อว่าเมื่อเด็กเข้าใจถึงสีหน้าของผู้อื่นแล้วเด็กจะตอบสนองทางสังคมได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารกับคนอื่นค่ะแอปตัวใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านการแสดงออกทางสีหน้าแบบต่างๆที่คนที่เป็นออทิสซึมมักจะไม่เข้าใจอาทิความรู้สึกว่ามีความสุขเสียใจขยะแขยงแปลกใจหรือแม้แต่ความรู้สึกเบื่อค่ะ
We kind of had the idea of basically creating a behavioral aidthat would recognize the expressions and faces for you.
Kathleen Walls แห่งโครงการ Google Glass กล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการคิดค้นเครื่องมือช่วยทางด้านพฤติกรรมที่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกที่แสดงออกทางสีหน้าเพื่อช่วยผู้ใช้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและตอบสนองทางสังคมได้อย่างถูกต้องค่ะบรรดาผู้ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสซึมกล่าวว่าแอปแว่นตา Google Glass นี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ช่วยตอบสนองแก่ปัญหาของคนที่เป็นออทิสซึมค่ะ
Anything that can help this population is very welcome and very very important.
Jill Asher แห่งสมาคมออทิสซึมในสหรัฐกล่าวว่านวัตกรรมอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์แก่คนกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีต้อนรับเสมอแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่แม้ว่าจะดีที่สุดก็ยังไม่เพียงพอเพราะคนที่เป็นออทิสซึมมักประสบกับปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงมารดาของจูเลียนกล่าวว่าเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ
It has helped our son who's using the Google Glasses connect with the family more
เธอบอกว่าแอปแว่นตา Google Glass ช่วยให้ลูกชายสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ดีขึ้น ลูกชายพูดคุยกับตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้นโดยลูกชายจะหยุดฟังบทสนทนาของคนในครอบครัวเพื่อเก็บข้อมูลค่ะซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งเขาเริ่มใช้แอปตัวนี้จูเลียนผู้ใช้เองก็ชอบแอปนี้มากค่ะ
I really think it would help autistic people a lot
เขาบอกว่าตนเองคิดว่าแอปนี้เป็นประโยชน์แก่คนที่มีความบกพร่องแบบออทิซึมผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังวิเคราะห์ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าแอปนี้ช่วยเด็กออทิซึมได้หรือไม่และอย่างไรค่ะแต่หากสามารถแสดงผลได้ดีแอปตัวนี้อาจจะถูกผลิตออกมาวางตลาดให้ผู้บริโภคได้ใช้กันภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและทาง Voice of America ภาคภาษาไทยขอกล่าวต้อนรับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรเครือข่ายวิทยุที่มีความร่วมมือกับ Voice of America ภาคภาษาไทยก็ขอยินดีต้อนรับมาณโอกาสนี้ครับ Voice of Americaส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่เฮอริเคนเออร์มากระหน่ำรัฐฟลอริดาของสหรัฐและผู้คนหลายล้านคนต้องเดินทางอพยพมาหลบภัยต่างถิ่นทำเนียบหนังทำเงินในอเมริกาเหนือคึกคักอย่างผิดคาดโดยที่มีการทำสถิติใหม่โดยภาพยนตร์ที่เปิดตัวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 Wind River หนังแนวสืบสวนอาชญากรรมเรื่องนี้เล่าถึงการทำงานร่วมกันระหว่างนักสืบสาว FBI กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ส่วนท้องถิ่นในรัฐไวโอมิงเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงสาวชนเผ่าในนิคมอินเดียนแดงที่ชื่อ Wind River ครับ
What's your location?
The Wind River Indian Reservation
I'm Jane Banner.
กลับเข้ามาแล้ว6สัปดาห์หนังฟอร์มเล็กเรื่องนี้รับรายได้ค่าตั๋วรวม25ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ4 Annabelle Creation หรือกำเนิดตุ๊กตาผี Annabelle ก็ยังติดท็อป5อยู่นะครับ
The Evil Presence
ครับอาถรรพ์ตุ๊กตาผียังคงสามารถกระตุกขวัญสั่นประสาทคนดูได้อย่างต่อเนื่องขณะนี้ทำรายได้รวมเข้าใกล้100ล้านดอลลาร์ไปเต็มทีแล้วนะครับอันดับ3เป็นหนังตลก Hitman's Bodyguard เจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อนหนังตลกแนวบู๊ที่นำแสดงโดยดาราแม่เหล็ก Ryan Reynolds และ Samuel Jackson ที่รับบทคู่กันนั่นเองครับ
I'll be safe for my own
You won't last 1 hour without me
Tell us ครับหนังเรื่องนี้สร้างอารมณ์ขันจากบุคลิกที่ต่างขั้วระหว่างมือรักษาความปลอดภัยกับมือสังหารระดับพักการหนังองครักษ์พิทักษ์มือปืนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บรายได้เบาบางไม่ถึง5ล้านดอลลาร์เพราะมีหนังเข้าใหม่2เรื่องครับและอันดับ2เพิ่งเข้ามาสัปดาห์แรก Home Again ภาพยนตร์ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นในครอบครัวยุคใหม่ระหว่างหญิงลูก2วัย40กับเด็กหนุ่มวัยใสครับ
It's like my own personal New Year's Eve. Well, I just go like, what? I just reel it down.
ครับอารมณ์ขันของเรื่องนี้ที่นำแสดงโดย Reese Witherspoon มาจากการบริหารความรู้สึกกับคนต่างวัยและเรื่องราวโอลมานในครอบครัวของนางเอกที่มีคนหลายรุ่นครับและอันดับ1 It หนังสยองขวัญจากปลายปากกาของ Stephen King ที่ทำรายได้ถล่มทลาย117ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวครับครับ It เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนของรัฐเมนที่เด็กต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลกซึ่งโผล่มาบนโลกหลังจากที่จำศีลไปนานนะครับรายได้เกือบ120ล้านดอลลาร์ของ Itทุบสถิติรายรับของหนังสยองขวัญในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวสูงสุดที่เคยตกเป็นของ Paranormal Activity ภาค3เมื่อ6ปีก่อนและ It ก็ยังได้กลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่หนังเปิดตัวแรงที่สุดสำหรับเดือนกันยายนด้วยเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington